yakoloza nhliziyo yami ukukudedela abanye banomona mabe ngibona ngihamba nawe yakoloza nhliziyo yami ukukudedela abanye banomona mabe ngibona ngihamba nawe.